Да, ახლა სატელეფონო ხაზია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე, რომელიც იმყოფება დიდ ბრიტანეთში. ქალბატონო ანა, საღამომშვიდობისა და ბარემ ვიზიტით დავიწყოთ. რა შეხვედრები ჰქონდათ და რაზე იყო საუბარი დიდ ბრიტანეთში?
მოგესალმებით. ეს არის ყოველთვიური ონოქრივი შეხვედრები, რომლებიც მიმდინარეობს თავდაცვის სამინისტროებს შორის. ამ შეხვედრებით იგეგმება ჩვენი თანამშრომლობის კალენდარი მომავალი წლისა. ანუ ჩვენ ახლა ვისაბით ადგილად განვიხილეთ ერთობლივი საქმიანობები, რომლებიც ჩვენ გვქონდა ბრიტანეთთან ერთად 2014-15-ში და დავგეგმეთ 16-17. ეს მოიხსენებათ მნიშვნელოვანია და კარგი ამ ყველაფერში ის იყო, რომ ჩვენი ურთიერთობა ახლა ძალიან სიმბოლურად აღნიშნავთ, რომ ეს ურთიერთობის კალენდარი უფრო და უფრო სქელი ხდება. ანუ მრავალფურცლიანი გეგმა არის. აქ შედის ერთობლივი ცნები, ერთობლივი ვიზიტები, გამოცდილების გაზიარება, ინგლისელი ექსპერტების ჩამოსვლა, რაც მთავარია, უამრავი სასწავლო კურსები, რომელსაც ბრიტანელები ჩვენ გვთავაზობენ, იმისათვის რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო საჯარო მოხელეები გავაკანონოთ ბრიტანეთში. ეს დამეთანხმებით ალბათ უდიდესი საჩუქარია, რასაც ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გამოვიყენოთ და მოგვეხმარება რეალურად რომ შეუერთდეთ იმ სამყაროს, რომლის წესით ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ნატოს გულისხმობა.
გალბატონო ანა, მე როდესაც საქართველოს სამხედრო უწყების მომხრივ თანამშრომლობას ზე ინფორმაციას ვაგროვებდი, აღმოჩნდა რომ მაინც ჩვენი ყური მიეჩვია ამას და საინფორმაციო საშუალებით მეტწილად ყურადღებას ამახვილებენ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორობაზე, მერე გერმანია მოდის, მერე თურქეთი საქართველოს მეზობელი და ნატოს წევრი ქვეყანა, რომლებიც უფრო აქტიურ ძალისხმევას იჩენდნენ საქართველოს შეერაღებული ძალების ტექნიკური, სამხედრო ტექნიკური მოდერნიზებისათვის. მაშინ, როდესაც თქვენ მართალი ბრძანებთ, ბრიტანეთთან ურთიერთობა უფრო ასოცირდებოდა აი ამ საგანმანათლებლო სეგმენტთან. ის ხო პარიზი, საფრანგეთი გამოჩა უსაფრთხოების საჰაერო თავდაცვის ქოლგა, რომელიც როგორც ჩანს სახელშეკრულებო სამართლებრივი ბაზის დონეზე კარგად მიმდინარეობს. აი ბრიტანეთის თვალსაზრისით, ბრიტანეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ხო არ იგეგმება უფრო სამხედრო ტექნიკური მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარებაც?
კი, როგორ არა, ჩვენთან ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი ამ მთელი თანამშრომლობის გეგმისა. ჩვენ ყავს დაძმობილებული ერთეულები, ჩვენ სამხედრო ძალებს ყავს ბრიტანეთში დაძმობილებული ერთეულები და სწორედ აი ამ დაძმობილებული ერთეულების ფარგლებში მოხდება ერთობლივი წვრთნები უფრო ტაქტიკურ დონეზე, მაგრამ უფრო მაღალ დონეზე ცნობილია ჩვენთვის, რომ არის ერთობლივი წვრთნები Noble Partner, რომელიც იქნება გაზაფხულზე, სადაც იმონაწილეობენ შარშანაც მონაწილეობდნენ, წელსაც იმონაწილეობენ სამხედრო მოსამსახურები ბრიტანეთიდან. რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე სამხედრო სამსახურის შესაძლებლობებზე საუბრობთ, ამერიკის შეერთებული შტატები ისეთი ძალაა, რომელიც ბევრად უფრო ფართო მასშტაბიანია, ბევრად უფრო წარმოდგენილია მსოფლიოში სხვაგან, მაგრამ ბრიტანეთთან ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა არა მარტო სტრატეგიულ დონეზე, ვთქვათ, განათლების თვალსაზრისით და ლიდერების განათლების თვალსაზრისით, ასევე ტაქტიკურ დონეზე, უშუალოდ კონკრეტული სამხედრო მოსამსახურეების ჩაყვანა ბრიტანეთში, მათთვის სწავლება კონკრეტული საკითხების, მათი გაწვრთნა, ასევე ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურების ჩამოსვლა იგეგმება საქართველოში. მე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ მარტო აი ამ ერთ ქვეყანასთან თანამშრომლობას რო შევხედოთ, საქართველოში მომავალ წელს იქნება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის ჩვენი პარტნიორების სამხედრო მოსამსახურე, ანუ ფაქტობრივად იდეურად ჩვენ ყველაზე მეტად და ძალიან ახლოს ვიქნებით ნატოსთან, მიუხედავად იმისა, რეალურად ოფიციალურად ვარ თუ არა მის წევრები.
ანა, უცებ მე გამახსენდა, რომ რამდენიმე შეიძლება 10 წლის, ნუ 15 წელი მაინც შეიძლება უფრო მეტი, საქართველოს შეარაღებულ ძალებს თავდაცვის სამინისტროს ყავდა საერთაშორისო მრჩეველთა ჯგუფი, რომლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო სწორედ ბრიტანელი გენერალი სერ გარი ჯონსონი. ეს მისი არსებობს თუ არა ისევ სერ გარი ჯონსონი, როგორც საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელების მრჩეველი?
დღესდღეობით ჩვენთან მუდმივად წარმოდგენილი არის ბრიტანელი მრჩეველი. ამ შემთხვევაში ეს არის ქალბატონი წელს, ცოტა ხმანამდე ზაფხულში წავიდა წინა მრჩეველი, რომელიც იყო ფოთაშორის ახლა ახლა აღსუდათ აქ მსახურობს და აქ შეხვდა, დაბრუნდა ანუ შტაბში. ანუ მუდმივად არის წარმოდგენილი სამხედრო მრჩეველი. ეს ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ ეს მრჩეველი ეგეც ჩემს მისიას ასრულებს, თუ ჩვენ მიმდინარე საკითხები წარმოგვეშვება, უცებ არის ადამიანი ადგილზე, რომელსაც შეგვიძლია დავეკითხოთ აზრი და ვთქვათ რჩევა. აი ხა სწორედ უკავშირდებით ამ თემას, რელიგიური უმცირესობების მონაწილეობას ჩვენ შეერაღებულ ძალებში, ამ თემაზე ჩვენ ამ მრჩეველთანაც ჰქონდა საუბარი. მაგრამ ესეთი მრჩეველი ამიტომ ადგილზეა, ეს არის უჩვენებს ხარისხს ჩვენი მაღალ ხარისხს ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობის მე მგონი.
და თქვენ თვითონ უკვე შემოიტანეთ ანა ეს თემა, რომელიც უკავშირდება ეროვნული უმცირესობების, რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვა არმიაში, ეს მოწინავე ქვეყნების სამხედრო ძალებმაც ძალიან დიდი დაგვიანებით და ძალიან დიდი წინააღმდეგობით შეძლეს. და აი ინფორმაცია ვრცელდება ამ უმცირესობების უფლებების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, იგეგმება რაღაც სიახლეები. რა სიახლეებია, ბარემ უკვე ეს თქვენ უფრო განმარტეთ და აკონკრეტეთ?
კი, სიამოვნებით მოგახსენებთ. მე მინდა გითხრათ, რომ დღესაც ხონდა საუბარი ბრიტანელებთან ამასთან დაკავშირებით. ბრიტანელები რა თქმა უნდა უფრო წინ არიან, აქ აქვს გაკეთებული რელიგიური საბჭოები, ანუ მაგალითად მუსლიმ სამხედრო მოსამსახურეთა ასოციაცია, იმედ კრიბავენ პერიოდულად ისმენენ, უნდათ რომ ხელი შეუწყონ. ისინი წინ არიან. ჩვენ ვდგავთ სრულიად საწყის ნაბიჯებს ამ მხრივ და არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება იმ გაგებით, რომ ჩვენი კონსტიტუცია არის ძალიან თანამედროვე ევროპული კონსტიტუციის უზრუნველყოფს ყველა ამ უფლებებს, რომელსაც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ ამას სჭირდებოდა მექანიზმი თვითონ შეერაღებულ ძალებში დანერგვის. იდეა ასე მდგომარეობს: ჯარი არის ყველასთვის. სამხედრო სამსახური, ეს მოვალეობა, ეს ერთგულება, რომელიც გამოიხატება სამხედრო სამსახურში, არის, უნდა იყოს ყველასთვის და მარ უნდა იყოს ყველა მხოლოდ იქნება ეს ქართველები თუ რეგიონში მცხოვრები ხალხი თუ რომელიმე მოსახლეობის რომელიმე სეგმენტი. მეორე მხრივ, იმისათვის რომ ესეთი გავხადოთ ჩვენი ჯარი, შიგნით უნდა იყოს საშუალება, რომ ძირითადი კონფესიების მიმდევარ ხალხს მიეცეს საშუალება თავისი რელიგიური კონფესიის და თავისი აღსარებლობის პრაქტიკა მოახდინოს.
ანუ ვიდრე ამაზე ჩაგერთვებით, უბრალოდ იქნებ ბარემ ესე ვთქვათ, ძირითადად რა კონფესიის მოქალაქეები მსახურობენ ქართულ არმიაში? რადგან გარეგნულად ისე შეთაბეჭდილება იქნება, რომ საქართველოს არმია არის, ასე ვთქვათ, მონორელიგიური, მონოკულტურული, მონოეთნიკური.
ესე იგი, მოგახსენებთ, ძირითადად ჩვენთან თუ საუბარი არის მართლმადიდებელ ქრისტიანების გარდა, ვინ მსახურობს, მსახურობენ გრეგორიანელები, მსახურობენ, რაც ნაჩვენებია თქვათ გამოკითხვებში, მსახურობენ მუსლიმები აზერბაიჯანული წარმოშობის. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ უფრო მეტი ადამიანი იყოს იგივე ბანკის სისხლეობიდან, ასევე მუსლიმები გავზარდოთ რაოდენობა, იყოს მეტი ადამიანი მუსლიმი, რომელიც ცხოვრობს დასავლეთ საქართველოში, აჭარის ტერიტორიიდან. ანუ მსახურობენ იუდეველები, მინდა გითხრათ, რომ თითქმის არ არის არავინ, რაც არ ნოვესაც გამოგეკითხა, ცოტა არის, ძალიან ცოტა არის ათეისტი. ეს საინტერესო, მაგრამ სხვა შემთხვევაში არიან სხვადასხვა კონფესიის ხალხი, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ ისეთი ჯარი იყოს, სადაც ყველა, აი ამ ვინც სახელმწიფოს ყავს აღიარებული ძირითად რელიგიას და ამასთან ერთობა იუდეველები ეროვნულ დონეზე რელიგიის საბჭოსთან მომუშავე, ეს ოთხი კონფესია, რომელიც ჩამოთვალე, მათ ქონდეთ უზრუნველყოფილი ყველა ამ რელიგიის მიმდევარ ადამიანმა იცოდეს, რომ ისიც არის, მასაც ელოდებიან შეერაღებულ ძალებში. ამისთვის უნდა ჩვენ ვაჩვენოთ ეს, როგორ უკეთდება, და აღსარებლობა არის მთავარი ნიშანი.
ეს არის ანა დოლიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, რომელიც ტელეფონის საშუალებით გვერდება გაცემაში დაბრკოლების სოლი, და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ აპირებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უკეთ უზრუნველყოს სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების აღსარებლობის თავისუფლება. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ანა დოლიძესთან. სიხშეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს. მასში ტელეფონის საშუალებით ბრიტანეთიდან მონაწილეობს ანატოლიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. მე კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს სამხედრო უწყების ახალ ინიციატივაზე, რაც სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების რელიგიური თავისუფლების უკეთ უზრუნველყოფას შეეხება და განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. მოდელი, რომელიც არსებობს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის კონკორდატით, ძალოვან სტრუქტურებში არიან მოძღვრები, სამხედრო მოძღვრები, ესენი არიან მართლმადიდებლები. თქვათ, ავღანეთში ახლა კონტინგენტს ახლავს მართლმადიდებელი სამხედრო მოძღვარი, ხო? ანუ თქვენი ინიციატივა გულისხმობს იმასაც, რომ შეიძლება იქ იყოს არამართლმადიდებელი მოძღვარიც, მაგალითად ავღანეთში.
არა, ამ ეტაპზე გადავდით მხოლოდ ერთი ნაბიჯი და ეს ნაბიჯი ეხება, მაგრამ ეს იქნება შედარებით დიდი სტრატეგიის ნაწილი. ეს არის საოცავი ოთახების შექმნა. აქ იგულისხმება რა, რომ თითოეულ დაწესებულებაში, თითოეულ ბრიგადაში თუ ბატალიონში შეექმნება, დაევალა, შექმნა საოცავი ოთახი და ეს იქნება, ეს თქვენ რომ ნახოთ, ალბათ იცი ძალიან კარგად, დასავლეთში ყველა საჯარო დაწესებულებაში, ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, აეროპორტში, რა თქმა უნდა ჯარში არის უზრუნველყოფილი. ეს არის კონფესია, ეს არის ოთახი, აღმსარებლობის ოთახი, სადაც ნებისმიერი კონფესიის ადამიანს მიმართავს მეთაურს და გარკვეული გრაფიკით ექნება საშუალება, რომ ჩაატაროს თავისი მოცვა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი უფლებაა, რომელსაც ჩვენ უნდა მივესალმოთ. უზრუნველყოფილია კონსტიტუციით, ამას სჭირდება და უფრო ინფრასტრუქტურული ბიზი, რომელიც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ და ჩვენს მეთაურებს გუთხარით, რომ აუცილებელია თითოეულმა დაწესებულებამ, ერთეულმა, ამ შემთხვევაში ბატალიონებზე აქ საუბარი, გამოყოს ასეთივე ოთახი.
ან აი, დასავლური გაგებით სამხედრო მოძღვარი არის სასულიერო პირი, რომელსაც სამხედრო ფორმა აცვია. აი, საქართველო უკვე ამით განსხვავდება ამ დასავლური მოდელისაგან, ქართველი მოძღვრები, რომელთა როლი მნიშვნელოვანია და მე ერახში ვარ მოწმე ამისა, როცა იქ ვიყავი, მაშინ მივლინებით, რომ ისინი ეხმარებიან მართლა ჯარისკაცებს და მათი არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არის მოძღვარი, ტიპიური მოძღვარი, მას ანაფორა აცვია, ანუ მას არ აცვია სამხედრო ფორმა. იგეგმება თუ არა თქვენ ახსენეთ საქართველოს ნატოს დაახლოება, სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტის ესეთი გადასავლურება, თუ შეიძლება ეს ტერმინი იხმაროთ.
მოგახსენებთ სიამოვნებით, სხვათა შორის ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დიალოგი ჩვენს კაპელანებთან, ანუ სამხედრო მოძღვრებთან. ეს ჩვენი მთავარი კაპელანი იყო ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, რომელსაც მე შევხვდი, როდესაც თანამდებობაზე დავინიშნე. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ თუ გახსოვთ, დავიწყეთ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პროგრამა და ჩავთვალეთ და ეს მართალიც აღმოჩნდა, რომ სწორედ სამბუდობოების მეშვეობით შეიძლებოდა, ძალიან ცდილობდა მათი ჩართულობა ამ პროგრამის ამუშავებაში, იმიტომ რომ ვინ თუ არა მათ იციან, რეალურად ადამიანი თუდად არის, თუდად გლობს თავს დეპრესიაშია თუ ასე შემდეგ და მათ შეუძლია თუ დაეხმარონ და სხვათა შორის ძალიან ჩვენ გეგმავთ ასეთ რაღაცას, ერთი შეხვედრა ჩავატარეთ უფრო სემინარის სტილის, ძალიან სასარგებლო ფსიქოლოგებსა და ჩვენ სამხედრო მოძღვრებს შორის. ანუ ამ დგაზე ვდგავართ, რომ ჩვენი კაპელანები, სამხედრო მოძღვრები არიან აქტიურად ჩართულნი ამ ტიპის რეფორმებში, რომლებიც სამინისტროში ფუნქციონირებს და კიდევ ერთი რაც თვითონ გთხოვე მოძღვრებმა, ეს არის ასეთი გასვლითი ტიპის შეხვედრის ჩატარება, როდესაც მოხდებოდა დიალოგი ჩვენს ფსიქოლოგიურ სამსახურსა და მათ შორის ინფორმაციის გაცვლა. ზოგადად ისეთ ტიპის ნანახი მყავს ახლა კაპელანები იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ან აქ ისეთი ტიპის, როდესაც სამხედრო მოძღვარი არის თვითონ შეარღებული ძალების ნაწილი, აბარებს ფიზ ნორმატივებს სამხედრო სამსახურში და ცხადდება ესეთი ტიპის რადიკალური ცვლილებები, ამ ეტაპზე არ იგეგმება, მაგრამ მინდა გითხრათ, ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს, დიალოგი გვაქვს და თვითონ ჩვენი სამხედროება ძალიან მოწადინებულია ამ რაღაცა რეფორმების გატარებაში, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ.
ანა, თქვენ ახსენეთ თითქოს ერთგვარი სინანულით, რომ ბანკის შეხედულებიდან ახალგაზრდებით სასურველია უფრო მეტად იყვნენ ინტეგრირებული ქართულ არმიაშიო. ეს შეკითხვა მე მართლაც დიდი ხანია არ მასვენებს და ბევრჯერ დამისვამს რესპონდენტებისთვისაც, ხელისუფლების წარმომადგენლებისას. სულ ბოლოს აი აქ პრაგის სტუდიაში გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს ვესაუბრე, მან მოუწოდა კიდევაც აი ჩვენი ეთერით ბანკის შემცხობ ადამიანებს არმიაში გაწევნებისაკენ, რომ ერთად დავიცვათ საქართველოს. ძალიან ამაღელვებელი მიმართვა იყო და მართლაც უცნაურია მებრძოლის სულის ქისტები რატო არიან გაუცხოვებულები, არა მხოლოდ არმიაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართაც. მაშინ როდესაც 2000 შვიდ ექვს წლებში მე მახსოვს რომ ბევრი პანკისელი იყო ჩაბმული სამხედრო ძალების მშენებლობაში მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული გვარდიული შენაერთები შეიქმნა მთიან საქართველოში. ხო არ დადგა დრო? ეხლა ეს არის თქვენი საკურაციო სფერო ქალბატონო ანა, მაგრამ მაინც ხო არ დადგა აღორძინდეს ეს? ხო არ მოაგვარებს ეს პრობლემას გარკვე უწევთ, რომ ადგილზევე იყვნენ პანკისელი ქისტები და იქ უკეთესად დაიცავენ ამ საზღვას, რომელიც დაცულია თუ არა, ძნელი სათქმელია ბოლომდე.
იყო, ჩვენ ხა რამდენიმეჯერ უახლეს დროში ვიყავით ტასურები ბანკში, იყო ამაზე საუბარი, რომ ეს ხომ არ უზრუნველყოფდა რამდენიმე მიზანს ერთდროულად, ჩართვას მათ ისევ ამ სამსახურში და ამავე დროს საწყის დაცვას. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც შეიძლება ჩვენ დღესდღეობით ვაწარმოებთ ძალიან აქტიურ კამპანიას, კიდევ უფრო აქტიურიც უნდა იყოს ალბათ, მაგრამ უკვე რამდენჯერმე მე პირადად ვიყავი ერთ წეში ჩასული ორჯერ, რომ დავაცფოთ და აღვადგინოთ ნდობა. იმიტომ რომ მე ხა პირადად ბანკში რო ჩავედი, მინდა გითხრათ, რომ ვაჟებშალო წარმოვიდა ჩემი მერვე და მეექვსე კლასის ახალგაზრდობა და ვაჟებშალოს კითხვა, იმიტომ რომ ბანკის თელი ქისტების გარეშე წარმოუდგენელია ქართველობა რა არის, ხო, ჩვენი კულტურა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ დაცფეს ურთიერთობა, ნდობა აღვადგინოთ და ჩვენ მატარმობით გვექნება კამპანია, ხა თებერვალშიც იქნება, როდესაც ჩავდნენ ჩვენი თავდაცვის აკადემიის წარმომადგენლები, კადეტთა სკოლის წარმომადგენლები, უშუალოდ თავაზობთ, ვეცხეთ, ახლა ჩვენი კარიერია, მოვით, ესეთი პირობები გექმნებათ, აი ეს სამბავით ამასთანარე დაკავშირებული, რომ თუ ხარ მუსლიმი და გჭირდებათ თუ ამის პირობები გექნება, იმიტომ რომ და მეორე მხრივ ეს არის შენი ადგილი, ეს არის შენი არმია და თვითონაც გითხრეს იკუკუცესებმა, რომ ხახნო, ჩვენ ვართ ხალხი, რომელიც ბავშვ, ეს არის სული საბრძოლო მოწვევებით აღჭურვილი და გამოგვიყენეთ, ანუ მიგვიღეთ სამსახურში და მე მგონი ეს ნაბიჯები გადაეცნობათ, კარგ სიგნალებს მიიღეთ ეს დიალოგები, რომელიც ჩვენ ადგილზე ქონდა.
ანა, და მინდა ერთი შეკითხვა დავსვა უკვე ალტერნატიულ ეგრეთ წოდებულ შრომის სამსახურზე. დასავლეთში, ნუ შვეცია, გერმანია, ავსტრია ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ძლიერი სეგმენტებით გამოირჩევა. საქართველოშიც იყო მუშაობა დაწყებული, მაგრამ შემდეგ რაღაც მომენტში ანუ საკითხი ექსპერიმენტის სტადიას ვერ გასცდა. ამ ხრივ ხო არ იგეგმება რაიმე სიახლე?
ორი, ანუ ეს მე ვფიქრობ, რომ იმ ორ ნაბიჯს უკავშირდება, რომელზეც იმედი გვაქვს, რომ მომავალ თვეში უკვე რაღაც გასაცხადებელი გვექნება. ეს არის სისტემის რეფორმა, ეს არის რეზერვის სისტემის რეფორმა. ეს ყველაფერი წარმოაჩენს, როგორი იქნება ჩვენი სამხედრო სამსახური. გავიწევთ თუ არა ჩვენ ხალხს, ვის გავიწევთ, როგორ მოემსახურებით და ვასწავლეთ გაწეულებს და ამაზე მე ექნება დამოკიდებული. დღეს თქვა მაგალითად ბრიტანეთში დიდი პრეზენტაცია გავიდა რეზერვის სისტემაზე და მე ძალიან კარგი იდეები წავიღეთ. რა ტიპის რეზერვი გექნება? ნუ რა ტიპით მონაწილეობა ის სეგმენტი მოსახლეობის, რომელიც არ არის სამხედრო მოსამსახურე, აი ამ ტვირთის განხორციელებაში. ამას უკავშირდება ალტერნატიული სამსახური. იმედი გვაქვს, რომ აი ამ გაზაფხულს ეს უკვე წარმოადგენს.
და შემახსენეთ ანა, რამდენი ხანია რაც სარეზერვო პროგრამა გაჩერებულია საქართველოში?
უკვე კარგა ხანია, ტერიტორიაზე მეტი იქნება, რაც პარაპერი აკეთებს.
და ბოლოს ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში გავიხსენებთ და ვისაუბრებთ თებერვალზე, 1921 წლის თებერვალზე, საქართველოს ანექსიაზე, იძულებით გასაბჭოებაზე და თქვენ ჩაბმული ხართ ქართველი იუნკრების სახელის და იმ საბრძოლო ისტორიების უკდაყოფის საკითხშიც, მეგონი თქვენი ინიციატივით მარიამ მაყაშვილს მიენიჭა უმაღლესი ჯილდო. როგორ აპირებთ ამჯერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ძალები აღნიშნოთ ეს ტრაგიკული ისტორიული დღე საქართველოში?
ჩვენ დავიწყებთ 17 თებერვალს ხნით განათლების კვირეულს. ანუ ეს იქნება წინასწარ ეს აღნიშნავთ მას ოკუპაციის დღეს და განათლების კვირეული უბრალოდ იქნება საშუალება, რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, თუ რა ტიპის ცოდნა იქნება. ეს არის უზარმაზარი ინდუსტრია, რომელიც უკავშირდება ცოდნას, კვლევებს, ისტორიულ კვლევებს, კურსებს, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა დონის. სხვათა შორის ეს ცოდნა საკმაოდ მაღალ ხარისხს აქვს. ანუ ის იქნება 17 თებერვლიდან 24 თებერვლამდე, ეს არის ერთი კვირა. და შემდეგ მოდის ერთი დღე, როდესაც ოკუპაციის დღე, და ეს იქნება კოჯურთან, სადაც ტრაგიკულად დასრულდა პრინციპში, სადაც დაიწყო საქართველოს ახალი ეპოქა, ტრაგიკული ეპოქა და დასრულდა ჩვენი პატარა სახელმწიფოს ისტორია და იქ აღნიშნავთ ალბათ ჩამოვიყვანთ იქ კადეტებს, ჩამოვიყვანთ ჩვენს იუკერებს და გვექნება გარკვეული ცერემონია. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ისტორია ძირითადად შედგება მიხსიერებისგან, ან იმ მოგონებებისგან, რომელსაც ჩვენ მონახავთ, რომელიც ჩვენ შემოგვინახეს და ჩვენ მომავალთაობებს მონახავთ. ეკნება ლექციების ციკლი იუნკერებზე, რომლებიც შეეტირდნენ ოკუპაციას, ეკნება მოგონებები ჩვენი გამოჩენილი გენერლების, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ ამ ოპერაციას. რომ განმავითაროთ და შეუნახოთ მომავალს ის საბრძოლო სული, რომელსაც საგონებული ან რომელსაც ისინი მოქმედებდნენ, ეს საბრძოლო განწყობა და საბრძოლო სულის კვეთება.
გითხრა ანა დოლიძემ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, რომელიც ტელეფონის საშუალებით ღობულობდა მონაწილეობას გაცემაში დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე